Hjertelig velkommen til Café Hjerterum. Vi har en meget spændende formiddag foran os. Og jeg vil egentlig gerne begynde med at beklage, at halvårsprogrammet passer ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er blevet hjemme, fordi de har sagt, at vi har da lige hørt Peter Sølvestjerne, så nu bliver vi hjemme. Men det er altså det her lille trykte program, der passer. Jeg ved ikke, hvordan fejlen er sket, men sket er det. Det lader vi ligge. Hjertelig velkommen alle sammen. Også hjertelig velkommen til dig, Peter Nord, Peter Albæk Nord, med dine gamle salmebøger og sangene og salmerne. Det glæder vi os til.
Klokken den er blevet 10, så jeg bliver nødt til at gå i gang nu her, fordi jeg har kun ind til 10:45. Så jeg bliver nødt til at komme i gang, og jeg har så meget på hjerte. Jeg glæder mig virkelig til at dele det her med jer. Det er en del år siden, jeg har været her, og der var jeg en helt anden anledning. Og det var, at min mormor måtte vi tage afsked med, og så havde vi kaffe bagefter her. Og så lå jeg syg derop ovenpå, fordi at jeg var simpelthen ikke rask, men jeg var der til begravelsen og stod for den herhenne i kirken. Og min morbror, han er mit vidne på, at min livsvidne på, at jeg blev ordineret for 26 år siden, og blev præst op i Frøslev på Mors. Og mine forældre, de bor i Ølgod, og flere af jer kender nok dem, og jeg skal bringe en hilsen med fra dem også. Far, han er meget syg nu her af kræft, der går ind i hovedet, så det er lidt svært lige nu, men vi får nogle rigtig gode snakke, og det er rigtig dejligt. Så netop der, hvor at vi bliver mødt af noget og modgang, så kan det møde meget stærkt, at vi kan få nogle dybe, gode samtaler. Så jeg føler mig rigt privilegeret i at kunne komme her og være sammen med jer. Og inden at jeg skal reelt gå i gang, så vil jeg godt lige sige nogle praktiske ting. I skal have sådan en foldet en, og den har jeg været rundt, tror jeg, ved de fleste brugere. At sådan en skal I have. Det står med lidt små typer, og det er sådan set dispositionen på det, jeg kommer igennem. Og så er der et andet hvidt ark, der skal vi synge den sidste salme på den som afslutning, så den behøver ikke at på den måde tage frem nu her. Men jeg kan sige med indledningen på den her op foroven, hvor der står med grønt skærn, og så 7. september, det skulle gerne være i dag, er det ikke der omkring? Og det var godt, det var heldigt. Så nedenunder, så er der en lille boks dernede, der står der salmebogen smuk og ikonisk skat. Og det er det, vi normalt kalder vores foredrag, Bettina og jeg, min kære Viv, gennem 33 år, at vi kalder det her en smuk og ikonisk skat. Og hvad ligger der i det? Jo, det er det, vi gerne vil fange det med øjet, de smukke indbindinger. Vi har 10 kuffer, der er de der. Jeg har bare taget de flotteste med, og de mest, skal vi sige, værdifulde måske også med, og så prøver at vise jer nogle af dem, og vi får nogle billeder af dem derop. Og det er en ikonisk skat. Det er, at en salmebogen, den betyder noget for tror jeg, enhver dansker på mange måder, i hvert fald for jer, så har I mange minder med jeres salmebog. Og en ikon, det er sådan et billede ind til den åndelige verden. Det kan noget, der kan åbnes ind til den åndelige verden. Og sådan skal vi se, at salmebogen den er. Den åbner ind til den åndelige verden. Det, vi synger ind igen og igen, det er det, der lagrer sig som det, der bliver vores styrke, vores kristne tro og vores styrke. Så det er det, der er baggrunden for det. Og har I lyst til at se mere, så er der en hjemmesideadresse, det står småt med blot dernede, der står salmebog.com. Der ligger der en præsentationsvideo inde, der ligger nogle artikler, der har været i Innovationstidene, Hendes Verden, Kristi Dagblad osv., så ligger der nogle artikler, hvis I har lyst til at læse mere om nogle af tingene, eller se nogle billeder af nogle af de her salmebøger, så er muligheden der. Og ellers så kan man også søge på sådan nogle salmebogsnørder, der samler på alt for mange salmebøger, på TV MidtVest eller TV Nord, så kommer der også en lille film der. Så det er baggrunden for det. Og så på arket her, så står der så et sangblad, og så skriver jeg, at vi synger, og så understreget. Og det er sådan dem, vi kommer til at synge, dem der understreger. Og så fortæller jeg lidt om de andre, det vi når af det. Men så har I en idé om, hvor er vi henne, og hvor langt er der egentlig igen. I har jo selvfølgelig et tidspunkt, og jeg plejer at holde min sluttidspunkt. Så det har jeg som baggrund, det er det her, der er dispositionen. På bagsiden af den, det kommer jeg ikke så meget ind på. Jeg kan nævne lige to ting fra start. Det er sådan en salmebogs historie, oversigt. Og den midterste linje, det er den sønderjyske salmebog, fordi ham, der har lavet oversigten i sin tid, han var sønderjyde, så det var selvfølgelig sønderjyderne, der klarede det bedst. Den massive linje derud, der går ud til den her side, der fortæller man alle de autoriserede salmebøger, og de er i den her kasse herover. Der er alle de autoriserede salmebøger i rækkefølge, så det kan I gå over og kigge på bagefter. Og så kommer, altså hernede, hvor den begynder at dele ud, der har vi på en top i den salmebog. Det er jo den pietistiske salmebog, indført samtidig med konfirmationerne. Og så kom der en Guldbergs salmebog, som kun kom ind i købstederne. Man havde sådan en plan om, at over 13 år, så skulle den nå ud over hele landet. Og da den så kom, så Vejsenhuset, de sagde på et tidspunkt, vi har 90.000, vi godt, kan vi ikke speede det lidt op? Ej nej, vi holder os til planen. Og så brændte hele lageret i Vejsenhuset. Så derfor kom den kun ud til købstederne. Den salmebog, der hedder Guldbergs salmebog. Og så allerlængst ude, så fik man evangelisk kristelig salmebog, hvorom man siger, at der er to løgne på titelbladet, hverken evangelisk eller kristelig. Hvis vi tager Brorsons salmer, som jeg tænker, I finder en stor glæde i, så var der op al den ting, som Gud har gjort. Det var den eneste, der fik lov til at være med, og den lavede man da lidt om i. Det siger lidt om, hvor forskrækket man var for dybden i kristentro. Og så blev det bedre og bedre, som om med de gudelige vækkelser og så videre, og så kom det ind og nærmede sig der, hvor der er substans i vores salmer. Så har jeg et billede af det. Det er bare til orientering. Det kommer jeg ikke mere ind på. Så skal jeg kort også fortælle om baggrunden for, at jeg har interesseret mig for det. Nu har jeg nævnt mine forældre i Ølgod. Og dengang jeg var 12 år gammel, så gav min far, min mor, en julegave. Og det var den her bog, eller en mane til, Livsskæbner, der skabte sang. Livsskæbner, der skabte sang. Og så læste mor op fra den, og så fik vi en god fortælling om baggrund for nogle salmer. Og det vækkede noget i mig, så dengang jeg var på læste teologi, så skrev jeg et speciale om Brorsons sangens virkningshistorie. Hvad havde Brorsons salmer betydet ind i vores danske kirke og givet afsæt til? Og det har jeg så været ude og holde rigtig mange foredrag om, og så på et tidspunkt kommer der en ældre mand op og siger, det er godt nok en læs, den der du har med. Ja, den var også fra 1700-tallet, så jeg synes jo, det var sådan set helt naturligt. Så sagde han, kom hjem til mig, fordi jeg kan godt gøre noget ved den. Så han restaurerede den, så det var vældig, vældig fint. Tog vippet lidt op, og så lidt læder ind, og så var det virkelig fint. Og så sagde han, og så har jeg 600 salmebøger og 200 bibler, og mit barnebarn vil godt tage sig af biblerne, men salmebøgerne, der er ikke rigtig nogen af børnebørnene, der vil det. Så blev det, at Bettina og jeg købte os ind i den. Og det er baggrunden for, at vi sådan set er kommet i gang med det her. Og så tog Christen Jakobsen, som det var, op fra Jerm, og jeg faktisk rundt, og så købte vi lidt flere salmebøger med sølv og så videre, og så tog det fart på et tidspunkt, hvor vi tænkte, Bettina og jeg, at det her, det vil vi gerne bevare. Vi vil gerne, den kultur og skat, det er, og det vil vi gerne gøre den synlig. Så det er baggrunden for det, at vi har arbejdet med det. Så som børn, de siger sådan, at det er som et femte barn for os. Og så siger Bettina sådan lidt tilbage normalt. Ja, og hver barn, det er en million, ikke også? Og vi har ikke helt brugt millionen endnu. Og så har vi fået hjælp til alle kufferne og kasserne og ting og sager. Men der er en skat gemt i det, og derfor er der også, der står, at I skal ikke røre dem, fordi vi gerne vil vise det fortsat til andre. Det er baggrunden for det, og så kommer vi til at synge salmer, og så høre baggrundshistorie for salmer. En enkelt ting kan jeg fortælle, og det er i forbindelse med Luther jubilæum, så var jeg med til at genudgive Luthers salmer på dansk, hvor der var en baggrundshistorie. Jørgen Kjærgaard, der har skrevet den der salmebogs historie, sammen med den nye salmebog, var med i salmebogskommissionen, var min vejleder på specialet. Og vi har en tæt kontakt, så jeg var med i Halle og finde nogle ting. Og så sammen med tyskerne udgav vi den her bog, hvor jeg så bare var hjælper på det sammen med et par andre. Så det er lidt baggrunden for, at jeg interesserer mig for det her omkring salmer. Og så skal vi i gang med det her. Og inden jeg siger mere, så skal vi synge et enkelt vers. Og det kan være sådan en indgangsbøn, kan man sige, til det. Fordi det er fra salmen, nu bede vi den hellige ånd. Så der vil vi synge bare vers 3 af den her.
Herren samfund, kærlighedens fryd, så vi glade vandrer, Jesus mellem dine, elskende hverandre, som Gud elsker sine, Herre, hør vokken.
Normalt så er det Bettina, der synger for, og jeg ved ikke, om I skal skrue ned for min mikrofon, når til at jeg synger nu her. Jeg skulle nødig forstyrre den her gode fællessang i det, for jeg er ikke forsanger på det. Jeg kan godt synge med, men det må du lige justere, så det ikke bliver helt forkert. Nå, Luther, han har kæmpe betydning for os, og i 1517 så slog han en debatseddel op på kirkedøren i Wittenberg, hvor han gerne ville drøfte nogle ting. Og det var paven ikke helt med på. Så han indkaldte ham nogle år senere til Worms, hvor der var et retsmøde. Og ved det retsmøde der var der en 17-årig dansker, der hed Christian. Han var hertugsøn dernede fra hertugdømmerne, og han var med der. Han var så betaget af Luther, og det at han turde stå frem og gøre det, han gjorde. Så da han bliver gift, sådan 5 år senere, så får han en bryllupsgave, og det er simpelthen området dernede, der kan han få lov til at bestemme. Det er jo da noget. Så han bestemmer sig for i 1525, altså 8 år efter det i Wittenberg, så bestemmer han sig for, vi skal have en præsteskole nede i Haderslev. Og grunden til, at der ligger de her store hæfter på bordene, det er, at man lavede i forbindelse med reformationsjubilæet netop noget dernede fra præsteskolen dernede og fortæller om baggrunden derfor. Det kan I kigge lidt i, men den bliver jeg nødt til at få med hjem igen. Men grunden til, at vi blev opmærksom på det, var, at de lånte nogle billeder af vores salmebøger til at illustrere noget af det deri. Men dernede, så sagde han, vi skal have en Luthers præsteskole, der skal komme nogen fra Wittenberg, som skal gøre undervis her, og præsterne, de får at vide, vil I være præster fortsat, så konverterer I til den lutherske lærer og går på præsteskole hernede. Ellers så kan I tage og finde et andet sted. Det er altså noget, sådan en 22-årig gut, der siger det. Eller hvad han nu var på det tidspunkt, 24 måske. Ikke? Så det sætter han i værk, og det skaber jo noget dernede. Og en af de her præster, dernede af de katolske præster, han bliver så Luthers præst. Og så må han jo også gifte sig. Og så får han en søn, og ham sønnen, han hedder Hans. Og det er rigtig godt, at ham Hans han kommer til, fordi det er ham, der kommer til at lave den første salmebog, vi får. Der kan I se Christian i 1525. Han får bryllupsgaven dernede, og jeg går ikke dybt ind i det der. Men vi kan se her, Hans Thomasen, han bliver rektor Ribe Latinskole, hvor Tausen, han er nede som biskop, og han var jo den danske reformator. Så de får et godt samspil der, og Thomasen får så til opgave at lave den der første salmebog, hvor hans far hjælper ham. Fordi han kender også meget til melodierne, og så får de samlet det. Så de får lavet den første danske salmebog. Og jeg tror, han er 37 år, Hans Thomasen, på det tidspunkt, hvor han kom, eller 39, noget i den stil. Så han er bare i slutningen af 30'erne, og så han sikrer det her værk, som for mig er et fembenet lam. Det er simpelthen helt fantastisk. Og jeg har den herovre, og der er to grunde til, at jeg kalder det sådan et fembenet lam. Det ene, det er, at det er noget helt særligt, det man får lavet her. Det er, at man virkelig grundigt får tjekket det hele igennem, så det er en luthersk lærebog på vers. Og så er det et eminent flot tryk. Jeg viser jer nogle tryk af det senere. Helt vildt spændende lavet. Og det er det så også at fembindet lam for mig. Det er fordi, at der er ikke ret mange af dem her. Og så var der en antikvar, hvor han havde ringet til mig en morgen eller en aften, og så sagde han, at han havde sådan en. Ah, det kan vist ikke passe. Så sendte han nogle billeder, og så tænkte, det kan godt være. Og så vækkede jeg Bettina sådan midt nat, og så kørte jeg så afsted til Svendborg, og så kom jeg hjem med den her, fordi jeg tænkte, den samling her, den skal altså have en rigtig Thomasens salmebog. Og som Bettina hun siger det, det her, der er gået en ko i 1500-tallet og lagt skind til den her. Altså, det er vildt, ikke også? 450 år gammel er den. Og den har haft kæmpe betydning, fordi at både i Norge og Danmark, så skulle den her salmebog, den skulle være i alle kirker. Det var den, man skulle synge fra. Det var de samme melodier, man skulle synge af. Og jeg vil sige, at den er lige så vigtig for den lutherske kirke, som Jellingestenen, kan man sige, er på en måde for Danmark. Den er lige så stor en milepæl i det. Fordi vi er 10-11 millioner i Danmark-Norge. Vi har sendt en masse missionærer ud. Og halvdelen af verdens lutheraner, tror jeg, stammer på den måde fra Danmark eller Norge. Det er helt vildt. Jeg var nede til det lutherske verdensforbunds reformationsjubilæum i Namibia, som repræsentant for Aalborg Stift, og hvor jeg sad ved siden af en kvinde dernede, en lokal kvinde, og så fandt vi, hvor Gud han er så fast en borg i hendes salmebog. Og den er kampsalme over hele verden. Og Namibia, er det sådan et særligt luthersk land? Ja, det er det faktisk, fordi man har haft nogle finner, der havde mission dernede, og nogle tyskere, der havde mission. Så det har præget de 70 millioner lutheraner, der er, ud fra Danmark og Norge. Det er det mest lutherske stat, der overhovedet har været. Så det her, det er jo den, der bragt lutherdommen ud i en stor del af verden. Det er den, der har dannet baggrunden for os. Så derfor er den sjælden, og det er så at få fat i den, ikke også? Altså, jeg var bare lykkelig, selvom jeg betalte lidt for mange penge for den. Men den er der, og det er vigtigt. Og I kan gerne gå op og kigge på den, og så viser jeg lige nogle billeder af den. Sådan et tryk er der derinde, og I kan se, det er med noder. Helt vildt, at man kunne lave det. Og det der, det er 4 cm højt. Så der midt i 1500-tallet, så man simpelthen kunne lave sådan et tryk der. Det synes jeg er ret imponerende. Og der er også en anden illustration der. Jeg tager kærlighed fra Gud op for oven, bringer tro ned hos os, og så skaber det ydmyghed og lydighed og tålmodighed hos os, når vi oplever, at Gud møder os med kærlighed. Og det er det, vi møder igennem korset, som er symbol. Den vender jeg lige tilbage til, når vi ser på Hild og Frelser og Forsoner. Inden vi går videre, så skal jeg lige fortælle, at I kan se årstallene nedenunder, hvornår de er skrevet, hvornår Luther han har skrevet dem, hvornår de er blevet danske. Og I tager bare de her ark med hjem, så kan I kigge nærmere på det. Det er I på den måde for tid og mulighed for. Men kernesalme, det er nu fryde sig ved kristen mand og springe højt af glæde. Det er omvendelsesalme for Luther. Der jubler han. Og så fortæller han, hvordan det var uden Gud. Og på samme måde kender I også Brorsons Guds igen fødte nylevende sjæle. Den er nøjagtig samme list, den er skrevet over jublen, og så ser man, hvordan det er uden Gud. Og der er også nævnt, hvor Gud han er så fast en borg. Så det er Luther salmer, der danner baggrund for det, og så nogle enkelte salmer mere, som har dannet baggrund for den her salmebog. Men så kommer vi hen i slutningen af 1500-tallet. Hvad gør vi så videre? Jo, så arbejder Hans Christensen Steen på, at vi skal have nogle nye salmer. Og den mest kendte, tænker jeg, det er Du Herre Krist, og den vil vi synge om et øjeblik, de to vers, jeg har skrevet op der. mens at vi lige bliver klar til det, så kan jeg bare pege på, at den måde, han ellers gjorde det på, det var at tage nogle kendte melodier, og så tage og digte nogle andre ord ind til det. Og det er der, I ser med kærlighedsvise, den næste dernede, et trofast hjerte, herre min, og så omdigtede folkeviser. Det var også sådan noget, han kunne tage op, men den kan jeg lige vende tilbage til. Nu synger vi de her to vers, du herre Krist.
Du herre Krist, min frelser, er til dig, jeg håber inde. Jeg tror på dig, dig, Herre min, med al den nåde gave.
Ved de omdigtede folkeviser, den mørke nat forgangen er, så skal I forestille jer, at kirkesangeren synger de første fire linjer, og så stemmer vi alle sammen i bagefter med Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os at tilsende. Og det synger man så, kan man sige, som omkvæde. Og sådan har man jo lært salmerne dengang også, og det var en fantastisk hilsen at få ovenpå en tekst, man på den måde havde sunget, eller kirkesangeren havde sunget. Blandt andet det andet vers er det, om påskemorgen, den sinede dag, hvor Herre stod op af døde, det var os alle et godt behag, han frelste os dermed at møde. Og så et brøl af sangkoret, Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys at tilsende. Så en stærk baggrund, og så har han også den lyse dag for gangen er, men det er Sten, salmedigteren Sten. Og inden at vi går videre til Kingo, så vil jeg vise jer nogle billeder, og det er nogle af de her billeder, men det er for at vise, hvor flot man har lavet nogle af de her salmebøger. Den der, den er jo helt vild med. Den er her, så den kan I komme op og se bagefter. Den er fra 1661, og den er lavet på det tidspunkt, og den er bevaret. Og det synes jeg er helt vildt fantastisk. Og det man gjorde der i 1600-tallet, man skulle altid have Thomissens salmebog med, og man skrev i indledning, at det var i det herrens år, efter at Thomissen han var blevet ordineret, at den her den var udkommet. Så alle Thomissens salmer var med, og så var der så et tillæg. Så lavede man en åndelig håndbog, eller man lavede den fuldkomne salmebog, og havde over 1000 salmer med. Så man gjorde virkelig noget, de her bogtrykkere og boghandlere, på at få solgt deres bøger. De skulle bare have Thomissens salmebog med. Og så kunne man jo udsmykke det rigtig flot, så kunne det jo være, at man bedre kunne få det solgt. Og det er jo helt vildt imponerende. 350 år gammel, og det er bevaret. Grunden til, at vi har kunnet få fat i det, er, at der var en komtesse, som er vokset op på Bren ved Gus, som havde gået søndagsskole i Haslev, og hun ville gerne, at Bettina og jeg, vi ville tage og se på en samling, de havde, for at kunne få den til at leve videre. Så den her, den er derfra, og det er flere af de andre meget flotte, så vi har fået mulighed for at kunne vise de her ting. Men 1661, og det er foroven og forneden, så er der lige nogle blomster. Det der, så er vi lidt senere, 1678, det er silke, det er grønt silke, hvor der er sølvtråd i, og så er der lavet udsmykkende ciselering, og de der, skal vi sige, tryk ind i guldet på siden, det er det, vi kalder ciseleringer. Og det kan godt være, at jeg lige skal nævne Kingo, inden I kommer tilbage til den her. I kan godt have det billede af skildpaddeskjoldet. Det er fordi, Kingo, han er rigtig god til at digte barok danske ting. Og så når at der er nogen, der dør, så er der hyldestdigte til dem, og det kan være til kongen eller til andre fine folk. Og her er der en samling af sådan nogle fra 1670'erne, hvor Kingo også har gjort 1674, tror jeg, der er et digt med her. Man kan se det derom, hvor den gule seddel den ligger. I kan godt sende bogen rundt, hvis I har lyst til det. Og det er også det år, hvor han laver sine 7 morgensange og 7 aftensange, eller de kommer, morgen og aften suk, de kommer der fra 74, og så tror jeg 81, den anden samling. Og det er jo faktisk blevet som en andagtsbog for rigtig mange, også op i 1800-tallet. Så synger man en fast morgensang og en fast aftensang, og så har det været det, man kunne bruge. Så på den måde har han gjort det rigtig godt, og så får han til opgave af kongen at lave ny ritualbog og ny salmebog. Og det går han så i gang med. Og han digter med kirkeåret, hvor han digter fra første søndag i advent, og så frem til og med påske. Det er vinterparten. Og den er han færdig med i 1689. Og det er et årstal, vi vender tilbage til. Og den salmebog, det er den her. Det er vinterparten. Den bliver autoriseret. Men så er der nogen, der kommer til at tænke, ah, Kingo, han kommer da godt nok til at tjene for meget på det her. Det er vist ikke godt. Og så har han også sat sin egen salmer med større typer end de andre. Det var måske heller ikke så godt. Så der er nogen, der bliver lidt misundelige på ham. Og så trækker kongen sin autorisation tilbage af den her, og den skal inddrages. Så er der nogen, der får lov til at overleve af de her, som læsebog for drenge, mindre bemidlede drenge, tror jeg det er, det står et eller andet sted. Så der er nogle enkelte af dem her, og jeg har været så heldig også, at vi har sådan en i samlingen heroppe. Så der kan man se, at typerne de er lidt større på Kingos egne salmer. Men han digtede jo nogle gode salmer, og den første, jeg har på bladet deroppe, det er skrevet af Jesus på mit hjerte. En salme, som jeg er sikker på, at vi holder rigtig meget af. Der var 29 vers i den til langfredag, men vi synger ikke alle 29 vers. Vi har faktisk kun det ene vers her i. Men den vil vi synge, skriv dig Jesus på mit hjerte, du min konge og min Gud. Og der kan I se 1689. Så der kan I se det år, som den er trykt første gang, og det er altså i vinterparten, den der, som skulle inddrages og kasseres igen. Yes. Så vidt Kingo, og der er den nye Kingo salmebog jo så kommet. Den kom 10 år senere. Der går han ikke med i kommissionen, men fik lov til at give mange salmer dertil. Fik også privilegiet, at han måtte trykke salmebogen, Kingos salmebog. Den kom i 1699, og der har vi så en med skildpaddeskjold. Og siden har vi fået en mere, og det er den her, også fra begyndelsen af 1700-tallet, men her i står der det spændende, hvem der har haft den. Ham, der har haft den, han sejlede på Ostindien. Sejlede ud fra Holland. Og så har han jo så købt noget skildpaddeskjold med hjem. Og så har han fået den indbundet til sin kæreste. Og så er de blevet gift, og det har han skrevet her i. Så får de deres førstefødte en datter. Hun dør. Så får de en søn. Og han får samme navn som faren, fordi faren er gået ned med skibet derude. Så det er noget særlig kulturhistorie på den måde, der er flettet ind i det, og man ved lige nok til, hvem der har haft den. Og sønnen, han bliver borgmester i København. Så på den måde er den blevet bevaret, og de har sikkert tjent godt på det, at handle eller faren har, inden han går ned med skibet. Men skildpaddeskjold, vi har de to, vi har set i Danmark. Ellers har vi set fire i Holland, hvor vi har været på studietur, Bettina og jeg. Det var noget sjældent, og det var noget, man kunne bruge der i begyndelsen af 1700-tallet som helt eksklusivt noget. Så smuk er den, og den sidder, den er her, så kan I se den i virkeligheden. Man kunne også tage begge dele i salmebogen salmerne, henholdsvis teksterne, og så kunne man indbinde dem i hver sin bog, og så have en lille æske til dem, som man kunne gemme dem fint i. Det er virkelig kunsthåndværk på den måde. Den der er ikke særlig tydelig på billedet, den er heroppe, men den er sådan lidt meleret, og jeg tænker, at det er for at vise det der skildpaddeskjold. Rødt læder, det er jo forbeholdt adelen og kongen, og der er lidt mere. Men I kan gå op og se bagefter, og jeg synes, I skal give jer god tid, inden I lige går hjem, så lige at komme forbi, fornemme lidt af det, fordi der ser de rigtige farver her. Eller masser af guld på. De har virkelig gjort noget ud af det. Et sted i Norge, i Bergen, tror jeg det var, der fandt vi sådan et sted på et museum, hvor de havde sådan nogle trykke ting, hvor vi så kunne trykke på hvid skind, og så kunne de gøre noget flot ud af de her salmebogsbind. Og der ser I et eksempel på det, hvor de har trykt det ned, og så kan man farve det. Her er det ikke farver, men hvor man kan se initialerne på en af kongerne. Men det er ikke nødvendigvis, det har været kongens, men det har været i hans periode, at man har haft salmebogen. Så er der en der, hvor I kan se nogle farver. Så på den måde gjorde man salmebogen så smuk, som man overhovedet kunne. Og så synes jeg, den er særlig indeni. En, vi har fundet i Norge, det er en dansk salmebog, en af Kingos salmebøger. Men der skriver hun i den her, denne bog tilhører mig. Marte, Isaks datter, Søgerige. Og derfor eller derom, ingen med mig om bogen trætte, for det er hendes bog. Der er ikke nogen, der skal gøre krav på den. Bogen haver intet liv, hvor den bestjæler. Han er en tyv. Sådan kan man godt se på nogle af de her gamle bøger, man ser de andre sammenhænge også. Og så har hun dateret den Søgerige 1. december 1786. Og så skriver hun forneden, Gud undede mig den at læse og forstå, at jeg Guds rige kunne få Marte Isaks datter. Altså, det er da en inskription, der vil noget. Hun ønsker virkelig, at indholdet må åbnes ind til den åndelige verden. Jeg synes, sådan noget, det rører mig. Det kan være en anden måde at pynte den på, og så er det et tvillingebind, så den ligesom vender. Bettina, hun kalder det Bilka-katalog, så vender man den, om det så er salmer, eller det er teksterne, man skal have. Yes. Her er lidt mere om sølvet. Det venter vi lige med. Nu kan I bare have den stående lidt der, fordi så tænker jeg, så skal I op og stå, og så skal I synge den her spuren, sidder stum bag kvist. Kan du spille til den også? Den er jo ikke i koralbogen, så hun er undskyld, vores kære pianist.
At han led så tung en bog med Gud, han visker sammen, famler lidt ved spændet på og lukker med et ammen. Lul, lul, rocken går, ensomheden synger, med tæt om taget står, hvor sneen går i dynger. Her ved moders gamle rock, hun lærte mig at stave, synge om den hvide flok og al hans nåde gave. Lul, lul, rocken står med dens nyn og sange, vemodsfuldt mod hjerte går, når kvældene bliver lange.
Og det er noget særligt, at Jeppe Aakjær, han kan beskrive det her. Fordi han beskriver jo en andagssituation i hjemmet. Og Og det, der famler lidt med spændets krog, det er det, man meget tydeligt måske oplever, når man rører ved sådan nogen, eller en bog, som ligger hernede, hvor det er et mere almindeligt spænde, der på den måde er på. En læderstrop, og så lige en hægte på. Og den kan I gerne sende rundt og kigge i også. Men han famler lidt der, og så slutter han med et amen, når han har talt med Gud. Jeg synes, det er flot, at Jeppe Aakjær, som ikke var måske den mest kristne aktive, han alligevel beskriver sit hjem på den her måde. Og så lærte han også at stave der, og læse og høre nogle ting ved moders rok. Og al hans nådegave, det er jo Du Herre Krist salmen. For det er det eneste salme, der har nådegave stående i sig. Så det er overbevist om, at det er et citat fra Du Herre Krist. Og Den Store Hvide Flok, den kender vi på titlen på forhånd. Det er en af Brorsons. Så der er noget særligt liv, han maler på den måde. Nu vil jeg gå lidt videre med det med sølvet, fordi Bettina og jeg har været på tur til Holland, hvor vi har besøgt et ægtepar, som har samlet på sølv på søndagsbøger og udgivet 5 bøger. Og det har de gjort i 60 år, tror jeg. Og vi har fået lov til at få indblik i noget af det, de havde. Og der er, tror den ene bog, der er en bog, vi har købt af dem. Men ellers så er det udsmykninger af på salmebøgerne med sølv. Nu viser jeg det lidt kort, men der er den her, det er nede fra Stralsund. Det har været dansk nede på Ryen. Og der er der, den er herovre, den vejer næsten 1 kilo, den salmebog, og så med sølvet på. Men flot tilbage fra 1700-tallet. Så man gjorde noget ud af det, og sølv var ikke så billigt dengang, så det var jo noget, der var noget værd også at tage med sig videre. Så derfor, og det her, det er en, vi har fået lov at købe af dem i Holland. Den er herovre. Det er et sølvbind fuldt ud, og der kan være en Kingo-salmebog i det. Det er der ikke, men vi kunne godt, det tænker jeg, det er et projekt at finde en Kingo-salmebog, vi kan sætte ind i den, så det passer til en situation, hvor den kunne være dansk. Men det er et tysk bind fra omkring 1800. Men prøv at se med nadveren, korsfæstelsen og Jesu dåb, og jeg går lidt tættere på illustrationerne. Og det er bare 4 cm højt, det der, ikke også, med nadverens indstiftelse. Så det er virkelig fornemt arbejde, man har haft. Og der har man så Aaron og Moses med lovens tavler, for at fortælle, om det er det gamle testamente, der er med også. Hvad der nok nye testamente med i den her bog, tænker jeg. Og så har man evangelist-symbolerne, oksen og ørnen, Markus og Johannes, som så viser, at det nye testamente hører med os. Det er virkelig en kristen bog, det her. Det er en dansk på den top af den salmebog med det nye testamente, og den er heroppe. Virkelig flot. Og der har vi sådan en lille historie for nylig. Den får jeg sådan lige ekstra. Fordi vores datter, hun var nede i Borghavn, vikingemarkedet dernede, og så får vi en historie, at det med sølv, det brugte man også tidligere at komme hjem med. Fordi når vikingerne, de drog ud og faldt i snak med nogle munke, så kunne det godt være, at når samtalen den ophørte, når de havde forhandlet færdigt, som han sagde ham vikingen, at så vendte de hjem faktisk med sådan nogle border fra munkenes bøger, og så lavede de spænder af dem, og så kunne de komme hjem til hustruen med de her fine spænder. Så allerede dengang i vikingetiden har sølv været noget, og hvor man vendte hjem med det her trofæ, og så kunne man give det som smykke til sin hustru derhjemme. Og ellers så er det senere, dengang studehandlende de var, og man kom ned igennem Sønderjylland, at man så kunne vende hjem med noget sølv, og så var det okay, at man havde været afsted og handlet dernede, når man havde noget med hjem til fruen. Sådan er det sikkert også i dag, at det er godt at vende hjem, når man har været ude på ferie eller tur. Men det ligner sådan en bord, at de også allerede dengang havde. Og der er forgyldt spænde på den der. Lidt flere bøger, hvor I ser 2 hænder, der mødes som spænde, binder bogen sammen. Eller en rigtig kærestegave, scoregave, det er, når man sådan laver ekstra bind med klap derinde, og så man skriver den dato, hvor man frier til sin sin tilkommende, ikke også? Og vil du være min for altid, ikke også? Og hendes navn så står der i. Så kan det jo godt være, hun siger ja. Det må man da håbe i hvert fald. Ellers er det ikke så rart, hvis der ikke bliver sagt ja. Men igen, bare et par billeder af nogle fine salmebøger. Man kunne også sige, at man broderede noget. Så laver man et stykke stof herinde, broderer korsning, og så binder man ind med læder rundt. Bogbinderne, de kunne meget i gamle dage. Eller sådan en. Sådan nogle små engle og sådan noget der midt på. Og så står der jo altid initialerne på det brudepar, som det typisk har været, der er blevet gift, hvor man har fået bogen. I Sønderjylland havde man flusser. Det er kun i hertugdømmerne, man har det. Ikke i Holland eller noget. Det er kun i hertugdømmerne, man havde de her glasperler eller glasflusser, som vi kalder dem, som skulle vise sådan lidt, at det var fornemt med, som ligner nogle ædelsten. Det er simpelthen derfor. Der kan I se lidt tæt på. At de er jo fine, ikke også? Altså, så kan man jo, som Bettina plejer at sige, det er jo sådan lidt pralsøl. Når man så kommer til gudstjeneste søndag, så skal man jo lige vende det rigtigt fremad, sådan at folk de kan se, jo, og manden går stolt ved siden af, fordi se, hvad jeg har givet min kone, ikke også? Hvad har du givet din kone, ikke også? Så det er det med husholdningsbudget og sådan noget, hvem det er, der rigtig køber det vigtige, ikke også? Så fint er det, og så går det lidt amok måske. Så stikker det næsten mere, end det pynter, det der. Men sådan har det været med rigtig mange flusser derpå. Og det er det sidste billede, I kommer til at se. Det er, der er vi helt oppe i 20'erne, det er bare lige et spring. Skovgård og Bindesbøl, de får til opgave at udsmykke nogle salmebøger. Og så laver de en hel serie med nogen med engle og så videre. Men den dropper vi. Fordi, Bettina siger det sådan, at man kommer jo hjem med de her spænder, eller man kommer hjem fra sin tur til gennem hertugdømmerne, og så får man en bogblok, man har et bogblok, det er trykket, og så kan den jo, den køber man, og prisen det er for bogblokken. Så kan man få den lokale boghandler til at binde den ind, og så kan man vælge et eller andet fint stykke læder, som man så kan sætte på, og så kan der komme noget tryk på, og så kan man bagefter pynte den med et godt spænde, ikke også? Og så sætte det på. Og sådan bygger man på den måde sin salmebog op. Og spænderne havde jo en værdi, så hvis at det nu gik galt undervejs med økonomien, så kunne man jo måske sælge spænderne. Så var der jo noget der, ikke også? I kan gerne prøve at sende det rundt og pille ved det. Det må I gerne ved det her. Og der er et andet spænde, jeg sender rundt her. Så kan I kigge på det, og så bare lægge det op bagefter. Men sådan har det været med spænderne. Men man brugte også sølv på en anden måde. Fordi når man kom i kirke, så var det også pænt, hvis man kom med sådan. En her er sådan et hovedvandse. Man kunne godt få dem sådan meget enkle, som sådan en her. Men det kunne også være vældig fint med alle de her flusser, som så er lavet i Sønderjylland. Så har man noget salmiak eller et eller andet herinde. Og I skal tænke, at man kommer ind i en middelalderkirke, og så lugter det måske lidt stram. Det er ikke den bedste luft, der er derinde. Måske kommer man til at sidde ved siden af en, der lige har været ude ved dyrene, inden at han kom til kirke. Og det var lige lidt hårdt, det der. Og korsettet, det sidder også meget stramt, ikke også sådan, så det er simpelthen svært at få luft. Så kan det godt være en god ting, sådan lige at kunne tage en snif, og så, okay, så er man lige til stede igen. Men man siger også, at inde i kirken, så var der nogen, der havde rigtig mange penge, og så kunne det godt være, at de kunne få lov til at få gravsted inde i kirken. Og så ligger de jo der nede under gulvet, og så har der måske også været en lugt derinde. Sådan er det reelt, at der godt kan have været. Så derfra kommer udtrykket de stinkende rige. Det er derfra. Og så er det, at inde i det her sølv, der kan det ikke helt. Det der salmiak og ting og sager, det er lidt hårdt ved det. Men hvis man nu kan få det forgyldt, så hjælper det på det. Guld kan godt klare det, men guld er dyrt. Så der skal en tynd lag på som muligt. Så blander man det op med kviksølv, og så varmer det op, og så sidder man og snuser lidt herned, og så mister nogle hjerneceller. bagefter. Så der var nogle af dem, der arbejdede meget med det her, de mistede altså noget på den mentale front bagefter. Så det var trist på den måde for dem. Men lidt på den måde om sølvet og den indflydelse, det har haft på det. Så skal vi gå videre, og vi har en halv time. Så vil jeg bare sige om brorson. Det der vers, her kommer Jesus, dine små, det er det vers, vi synger normalt efter trosbekendelsen. Og så har han jo sunget, eller jeg kunne sige rigtig meget om brorson, det må blive en anden dag. Men prøv at lægge mærke til hans måde at rime på. Netop når vi er i Svanesang, den samling, der kom efter hans død, nummer 651, hvor klippe vi slippe umuligt. Det er indrim. Altså, det kan man jo ikke omskrive. Man skal simpelthen tage brorsons tekst. Den er så genial. Han er så musikalsk og så dygtig som digter. Og derfor er der en kæmpe respekt for brorsons salmer som litteratur. Selvom man ikke åndeligt er enig med ham, som Georg Brandes ikke var det, så siger man, det er fremragende digtekunst. Det kunne han. Helt til det ypperlige. Så vil jeg godt pege på Ingemann også. Ingemann, han for 200 år siden skrev sin første salme. Han var kommet til Sorø som lærer, og så får han til opgave at skrive 7 morgensange til eleverne. Og der får han at vide, jamen, kan du ikke tage Kingos salmer og så modificere dem lidt og sådan noget? Ej, det går simpelthen ikke. Han er digter, han tør ikke pille ved teologernes arbejde. Så han skriver nogle morgensange, vi har en med i salmebogen stadigvæk. Og det gør han der for 200 år siden i 1822. Han skriver også Fred hvil over land og by, som maler det der område omkring Sorø så flot op, men også at sige, at vi kan være et ængstet hjerte. Og derfor det er ikke en salme med teologi på vers. Det er mere, hvor han fortæller, hvordan et menneske har det, og hvordan vi går og tumler med nogle ting. Og derfor er der meget at spejle for os i det, hvor han siger, et ængstet hjerte og et uroligt hjerte. Jamen, vi skal slutte fred med dem omkring os. Og vi skal se opad, fordi der kommer en fredens engel videre, og han søger opad, når han ser sin styrke og sin trøst, og det er også det, vi må gøre. Så sådan peger Ingemann faktisk på nogle ting. Og så 3 år senere, der udgiver han kirkesalmer, hvor den her melodien, op eller den ting er med, men hvor han jo peger på, at i underværkers land jeg bor, ej blinde sjæl det ændser. Og jeg tænker, at den kunne vi godt tage og synge, den her i underværkers land jeg bor. Fordi han nævner til sidst der, opliv alverden ved din ånd, og leve skal de døde. Han er klar, at det er Guds ånd, der skal til, for at vi kan se den åndelige virkelighed. Ligesom vi til dåb for at vide, at hvis ikke vi bliver som børn, så går vi glip af Guds rige. Børn, de kan være åndeligt åbne, fordi de er åbne for det, der tilbydes dem. Vi andre, vi lukker ned med vores fornuft og vores kritiske sans, men ånden kan åbne det for os, og det er det, han peger på her. Vi synger de 2 vers.
Ej blinde sjæl, det ændser, Guds ånd igennem verden får, og nåden har ej grænser. Og hos din hånd, og vinker mørke øde, og liv al verden.
Den næste salme, der står på, det er i Østen stiger solen op. Jeg tænker, vi springer over og synger den, men vi er straks videre til den næste om et øjeblik. I Østen stiger solen op. Den er kendt af alle, og vores 2 yngste børn, de har været inde ved Milli, Malene og Anders, og de har sunget den derinde. Altså er du ude og skal vandre derude med støvler på, og det er hårdt, så er det tit, du kommer til at synge i Østen stiger solen op, fordi den giver sådan ligesom modet. Det kan også være, at du står ude i en sø, og det bare er koldt, og du bare skal stå der i 7 minutter eller sådan noget. Og så synge i Østen stiger solen op. Det er sådan en, det giver lidt kampgejst. Og det er jo ikke så tosset, at en salme kan være sådan en arv, alle soldater får med. Den næste, jeg vil pege på, det er en salme, som Meta, hun bad Ingemann om at skrive. Meta og hendes søskende og hendes forældre, de var gode venner med salmedigteren Ingemann. Meta, hun var lærerinde, var på Thy et enkelt år, men hun havde en lungesygdom og kæmpede med det. Men hun søgte trøst i et vers af fra salme, eller fra det gamle testamente, salme 36. Og så beder hun Ingemann om at skrive en salme over den, og det er salmen til himlen rækker din miskundhed, Gud. Så takker hun Ingemann for salmen, og man spørger, den bævende due, hvor kom den fra? Og så skriver Ingemann tilbage, den bævende due er dig, som Gud bjerger. Og 2 måneder senere, der var hun død. Det gør noget for mig, når jeg synger sådan en salme og kender baggrundshistorien. Og her står jeg med hendes brorsons salmebog. Det var en meget musikalsk familie. Hendes storsøster har en melodi i salmebogen. Og herinde har Meta skrevet 2 vers. Hun har skrevet det første vers, vi sang, men i Grundtvigs oversættelse, selvom det kun er 4 år tidligere, den er udgivet, så har hun læst Grundtvigs salmeværk, og så valgt det vers, som vi sang til indledning. Den har hun skrevet her i. 1 vers mere har hun skrevet i, og det er, lad verden ej med al sin magt os rokker fra dåbets pagt. Så allerede der i 1840 cirka, der var man bevidst om det ene vers i Brorsons salme, her kommer Jesus dine små. Det vers, som vi synger efter trosbekendelsen. Så har hun skrevet, at hun giver den videre til sin søster, som bliver gift af en hollænder. Men det er Metas Brorsons salmebog, den her. Og det var den salme, så har vi dejligere den himmelblå, den kender I. Nej, dejligere jorden, den kender I rigtig godt. I 2005 var det den mest benyttede danske salme, står der i hvert fald i nogle opgørelser, hvordan man lige undersøger det. Og i Sverige var den nummer 2. Og det siger jo noget, fordi ellers er der ikke så meget salmefællesskab med svenskerne. Nok om Ingemann, så skal vi over til Grundtvig. Grundtvig, han er væsentlig. Og i 1000-året for vores for Ansgar, så eller skal I lige op og stå? I skal lige op og stå og have 1 minut eller 2. 1 minut. Yes. Så kan Orla også holde sig vågen. Ingen problemer, det er jo godt. Altid. Ej, men jeg skal lige lidt luft til, jeg vil godt bevæge jer lidt, sådan, så I kan de sidste 20 minutter, så I er helt klar på dem. Jep, når I føler, jeg er klar, så sætter jeg bare ned. Og det er ikke sådan, at vi laver en test på, om man sætter sig lige på sekundet eller sådan noget, og der er en præmie på højkant. Det er der ikke. Nej. Jeg er spændt på, når Orla, han er klar til at høre mere. Du trækker den lidt. Det er så godt. Men Grundtvig, han ville rigtig gerne fejre det her 1000-året, hvor Ansgar, han kommer til Danmark og kommer med den her med kristentro. Så han skriver om digteren, gammel middelaldersalme, den sigende dag med fryd vi ser. Og han laver et lille hæfte, som er meningen, der skal benyttes ved de her festgudstjenester i anledning af 1000-året. Men nej, det får han ikke lov til. Han er lidt bandlyst i de år. Men det er et eksemplar fra 1826, og den må I gerne sende rundt også. Det er bare det der lille, tynde hæfte der. Men Grundtvig, han laver jo så meget spændende til os, og der er så meget at stoppe ved. Så jeg vil ikke gøre mere opmærksom på den. Den kender I rigtig godt, den sigende dag med fryd, vi ser. Den næste vil jeg godt fortælle lidt om. Vi kommer ikke til at synge Hild og Falser og Fasoner, men det er en fantastisk salme, som konfirmanderne også holder rigtig meget af. Det første vers vil jeg godt lige knytte noget til ved, fordi når jeg sådan har læst den og sunget den, så har jeg sådan tænkt, Hild og Falser og Fasoner, det er fint. verden dig med tornekroner, du det ser, jeg har i sinde, rosenkrans om kors at vinde. Og så har jeg tænkt, jamen, er jeg også ved at binde torne rundt om Jesus, ligesom dem, som verden gør, eller om korset eller sådan noget? Nej, det er ikke det, der siges. Verden gør så meget imod Jesus, men det vi gør og sætter fokus på, det er korset her. Og hvad er det, vi gør? Det er ikke en tornekrans, det er en rosenkrans. Det er det ypperste af det, vi har af blomster. Det er den, vi tager rundt om korset, så den hænges op som korset derhen. Forestil jer, at der bindes en flot rosenkrans, og så hænges om korset derop. Fordi den betyder noget for os. På Grundtvigs samtid, der betød korset, eller skal vi sige symbol, ikke ret meget. Men nej, det der, det var et henrettelsesinstrument. Det forholdt man sig ikke ret meget til. Men vi skal vinde en rosenkrans, et kærlighedsblomst omkring korset, fordi den betyder alt for os. Det, der skete på korset, det var Jesu kærlighed til os. Det er det, han fortæller om. Så giver mig mod til, at jeg siger, jeg ved, Gud elskede mig. Han gav sit liv for mig der. Jeg er taknemmelig for det kors. Det er faktisk det, der lyder i første vers af salmen. Og så får man virkelig lyst til at synge resten af det, som uddyber det så stærkt. Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden. Hellere giver du en tager ene, derfor dig behager korsets død i vores sted. Og du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Det er jo helt fantastisk salme. Beklager, at vi ikke kommer til at synge den, men jeg vil gerne, at vi kommer til at synge et vers fra en morgensalme. Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde. Vi er afhængige af, at det er Gud, der gør det. At det er hans nåde. Og så kan vi gå ud, når vi er sat fri af Gud, så kan vi gå ud og virke ud i vores hverdag. Vi vil synge, gå da frit enhver til sit. Så tager vi et stort spring op i tiden. Vi tager op til tiden før 2. verdenskrig. Er der lyd nok? Er det passende? Godt. Nu er der mere lyd. Vi tager skridtet op til mellemkrigsårene. Der har vi to kendte præster, Kai Munk og K.L. Aastrup. De er præster over på Vestkysten, og de nabopræster, og de deles om den samme barnevogn. Det er Aastrups barnevogn, men det passer så, at de kan skiftes til at benytte den barnevogn. Så på et tidspunkt så får Kai Munk nogle penge for sine komedier, og så tænker jeg, ej, nu må jeg hellere fikse den op, den her barnevogn, og så sender han den bagefter tilbage til Aastrup. Tror jeg, han bliver glad? Næh. Og så er der et par hanekyllinger der, ikke også? Alfahanner. Nej, man skal ikke gøre noget for den anden. Man skal spørge, hvis det er det i hvert fald. Man skal ikke bare gøre det her. Så Aastrup bliver sur på Kai Munk, og de er uvenner i mange år, eller i nogle år. Det er helt vildt. Og deres fruer, de er rigtig kede af det, fordi de havde jo nogen at være sammen med. Men bliver der sendt gave fra den ene præstegård, at konen har sendt afsted, så bliver den returneret. Så det er noget værre noget. Men heldigvis så bliver de venner igen i forbindelse med 2. verdenskrig. Og på det tidspunkt, hvor Kai Munk så bliver taget, så er Aastrup faktisk undervejs til Sverige, men tager tilbage og med til begravelsen, og så tager han til Sverige bagefter. Og derover digter han ikke egne salmer, som han ellers også gjorde, men der oversætter han nogle svenske, som han synes, vi mangler. Og så oversætter han den her bundesalme, du gav mig, herre, en lod af din jord. Den oversætter han, og det er den eneste, der kommer med i salmebogen, og han er rigtig skuffet, fordi han synes ikke, det er den bedste salme. han har digtet. Der var mange andre, han havde lyst til at komme med. Men den her, den holder vi af, den er sunget ind. Grundtvigianerne er ikke helt vild med den, fordi den sådan måske ikke helt tydeligt siger, at når vi er døbt, så er vi også frelst. Det er sådan lidt mere, at der netop det skal være et liv, ikke også? Et liv i relation, der sådan set må gøre, om vi kan være der fortsat i fællesskab med Gud. Men i Sverige, der er det kristendom. Så man kan jo præge sig sin kultur også på, hvad kristendom egentlig er, og hvad det siger. Og jeg tror for os alle sammen, så er det sådan, at når Jesus har mødt os med kærlighed, så fordrer det også noget i os, fordi ellers har det ikke rørt os. Så det må være sådan, det får lov til at røre os. Og i det her vers, der er der lige en linje, har jeg understreget, at elske til der i er livet. At være i relation til andre, og leve der, og vide sig elsket, jamen det er det vigtigste. Det er jo ikke, hvor meget vi har på kontoen, eller hvad vi har købt. Det er det, at vide sig elsket af Gud og af mennesker omkring os. Og så at elske andre. Det er sådan set, det er rigdom. Det er lykke at være der. Vi vil synge det her vers, så lær mig da Herre. Det, jeg gerne vil slutte af med, det er at pege på de 45% af salmebogen, som ikke er salmer. Det er nemlig så meget, og det er den der åndelige håndbog, som man havde tilbage i 1600-tallet, som sådan set har smittet af. Så vi har så meget mere i salmebogen. Vi har søndagens tekster, men vi har også nogle nøglevers, nogle bibelvers. Og det kan være godt at læse igennem og så sige, det her det er et nøglevers for mig. Der er også nogle bønner, vi kan tage frem. Og jeg vil tage sådan en bøn frem som en del af afslutningen. Men der er jo også det, at jeg vil godt pege på den får I til sidst efter salmen. Der er nogle tekster der i Bibelen, og dem vi havde i søndags, synes jeg var noget særligt, fordi det er Jonas, der er i valfisken. Og han sidder der i valfisken, og han ved godt, at han gjorde ikke det, Gud sagde, han skulle gøre. Og så beder han til Gud om, at han må blive hørt der, og så valfisken sender ham op på stranden. Og så går han til Nineve for at fortælle indbyggerne det budskab, han har fra Gud. Og så er der en læring til Jonas i det, fordi han regner med, at der stadigvæk vil være en dom og ødelæggelse over Nineve. Arvefjenden, men det er der ikke. Og på en eller anden måde så får Jonas også en læring på, at et hvert menneske er værdifuldt for Gud. Vi skal prøve at nå dem, dele vores tro med dem, og få lov til, at de kan vokse i det. Nogle gange kan vi sige nogle ord tydeligt for Gud, andre gange så bliver det en anden måde, vi må møde hinanden. Men vi må altid møde hinanden med kærlighed, og omsorg. Det er vejen ind til hinanden. Interesserer os for hinanden som de mennesker, vi er. Se potentialet i hinanden. Det er Jonas, og så i teksten i søndags, så var det om Jonas tegnet. Der er nogen, der beder om et tegn fra Jesus. Og det tegn, de får, hvor han siger, der skal ikke gives dem andet tegn end profeten Jonas' tegn. 3 dage i havdyret og så op igen. Og det er jo det, der bliver med Jesus, at han er 3 dage i død 3 dage, og så bliver han levende påskemorgen. Og jeg synes, det er så fantastisk at få det understreget, at det er det tegn, de får. Og det er det tegn, alle vi andre får. Og det er det, vi døber på. Fordi når der bliver sagt i de der tekster ved dåbsritualet, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er jo efter opstandelsen, han har sagt det. Nu kan jeg da se, jeg har al magt. Jeg er stået op for de døde igen. Jeg kan også tage nu Gud og dyb og oplære i den her kristentro. Så vil jeg opleve, at jeg altid er med jer. Så det er et særligt fundament at have med der. Og inden at vi skal blive bønnen, så vil jeg gøre opmærksom på den næste salme, som er den, der ligger på et særligt ark, som knytter til ved det her. Det er, fordi jeg altid har været optaget af et særligt løst ark, hvor det er anden salme. Og den anden salme, det er en tekst eller en salme, jeg skrev for et par år siden, fordi at påskens dage betyder rigtig meget for mig, og jeg har altid tænkt det som en symfoni, en festlig åbning palmesøndag. Så sker der noget hen i symfonien, det der kærlighedsomsorg, som vi oplever skal torsdag. Jesus vasker sine venners fødder. Han indstifter nadveren. Han siger, jeg har indstiftet en ny pagt, som gælder jer. Jeg har betalt. Dagen efter ser vi det, at han betaler på Golgata for os. En kærlighedserklæring uden lige og den dybe, tunge sats i en symfoni. Men hvis den først rigtig går os til hjertet, så er vi ikke i tvivl. Så er det sandt det her. Så er det stort. Som en tidlig afghansk soldat, jeg har dybt, sagde, jeg har Jesus i hjertet. Og det giver mig fred og styrke. Så hviler man i den tunge sats. Og så sprudler man så påskemorgen igen, fordi opstandelsen er virkelig. Jesus stod op, og det er det tegn, vi skulle have. Og finalen i symfonien er så om mandagen, hvor det understreges, at vi også har det håb, at vi skal opstå til evigt liv og kunne sige på gensyn til dem, som vi har måttet og må tage afsked med. Det bliver et på gensyn. Det er så væsentligt. Så den salme vil jeg gerne, den er skrevet sådan til påskeugen til at synge palmesøndag, også for børn, fordi man kender melodien, og jeg tror, man kan malerisk finde ordene, men jeg håber, I er med på at synge den og tage den ind, fordi jeg synes, den siger noget stærkt om hver enkelt af påskedagene. Men lad os først bede, og jeg vil tage en bøn fra salmebogen først. Det er Frans af Assisis bøn for freden. Herre, gør mig til et redskab for din fred. Hvor der er had, lad mig så kærlighed. Hvor der er krænkelse, tilgivelse. Hvor der er tvivl, tro. Hvor der er fortvivlelse, håb. Hvor der er mørke, lys. Hvor der er bedrøvelse, glæde. Guddommelige mester, hjælp mig, så ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste. Ikke at blive forstået, men at forstå. Ikke at blive elsket, men at elske. For det er ved at give, at vi modtager, ved at tilgive, at vi bliver tilgivet, og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv. Ja, himmelske Far, vi takker dig for det liv, som vi har fået. Tak, at vi kan leve i tillid til dig. Tak, at vi kan se taknemmeligt tilbage på rigtig mange ting. Må det være det, der fylder vort hjerte og vort sind. Og må vi kunne se kærligt omkring os. Vær der for dem, som vi er iblandt, og hvile i det. Og giv os at se formodigt fremad. Og jeg beder dig, at du må velsigne det arbejde, der sker her i Skjern, både her i huset og ud omkring. Bed om, at kærligheden til dig må være stærk. Vi må kunne hvile i den, og vi må kunne dele den med mennesker omkring os. Og hør os, når vi i kor beder. Fader vor, du som er i himlen, hellige blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så synger vi det vers, eller de fem vers, der er på salmen.
Ønsken er en symfoni, bogen fuld af Guds magi. Palmesøndag kongen hyldes, folk af tro og moder fyldes. Kongen elsker dig og mig, kongen elsker dig og mig. Ønsken er en symfoni, bogen fuld af Guds magi. Torsdag føders farver skifter, Jesus nadvåren indstifter. Han betaler nu for os, han betaler nu for os. Påsken er en symfoni, bogen fuld af Guds magi. Fredag Jesus testes, højt på korsets træ han festes, døder der for dig og mig, døder der for dig og mig. Husken er en symfoni, åben fuld af Guds magi. Morgen slukker soven, takken går mod himmelborgen. Døden ser vi magt blev hun, døden ser vi magt blev hun. Husken er en symfoni, åben fuld af Guds magi. Mandag våres frem til tegnes, evigt liv for os oprejnes. Gud opvækker dig og mig, Gud opvækker dig og mig.
To tanker vil jeg gerne knytte til. På det ark, hvor I har sunget fra nu her, så står der over i den anden side, at når man laver noget på kendte melodier, så kan folk synge med. Og det beviste I her, og det var det, Sten han gjorde i slutningen af 1500-tallet. Og Bettina, hun greb situationen på et tidspunkt, min kære Viv, i 97, hvor vi skulle have en familiegudstjeneste, om ikke man kunne tage og digte noget på melodien, det er hammer, hammer fedt. Så den tekst får I også med hjem. Jeg tænker, at I måske godt kan have lidt sjov af den, fordi det understreges, at Gud er nummer et ind i vores liv, og der er noget gang i den melodi, så den kan også bruges. Det, jeg godt vil slutte endelig af med i forbindelse med velsignelsen, det er at sige, at Grundtvig har skrevet en sang, der hedder Guds fred er mere end englevagt. Og hvad ligger der i det? Englevagt, det er beskyttelse. Beskyttelse fra modgang, og det ved vi godt. Vi bliver ikke beskyttet fra modgang. Gud kan godt være der og værne os og hjælpe os midt i det, der er svært, og det er det primære. Så det handler om, det er at kunne få Guds fred på trods af det, vi rammes af i livet. Og vi rammes alle sammen i det, og vi kan alle sammen vælte. Men når vi har værdierne hos Gud, så har vi en styrke til at kunne rejse os igen. Og få hjælp til at rejse os igen. Og jeg tænker tit på det i forbindelse med den agnetiske velsignelse. I dobbelt forstand, fordi det er det, der afslutter, når vi er i kirken. Og der har jeg det sådan, at Gud ser på os, gennemlyser os. Og det skal vi ikke være bange for. Gud ser sådan set kærligt på os og ser på, hvad har vi egentlig brug for? Og så vil han gerne give os det. Han er også nådig. Med tilgivelse, men jo også med det, vi ellers har brug for. Den mentale styrke og det, vi ellers mangler. Det vil Gud gerne give os. Så ser han varmt på os igen og giver os sin dybe fred. Det er sådan, jeg hører den agnetiske velsignelse. Kunne vi stå op nu og stille os ind under Herrens velsignelse? Må Herren velsigne os og bevare os. Hvorfor er jeg begyndt anderledes? Herren velsigne jer og bevare jer. Han lader sit ansigt lyse over jer og være jer nådig. Han løfter sit åsyn på jer og giver jer sin dybe fred. Amen.